Pentru a 13-a zi consecutiv, opoziția creștin-democrată, sprijinită de Partidul Social Liberal, de reprezentanții unor publicații și Uniuni de Creație, au pichetat sediul ambasadei Rusiei la Chișinău, cerând Moscovei să-și respecte angajamentul de a-și retrage la timp trupele și armamentul din Transnistria. Potrivit declarațiilor creștin-democraților, protestele lor, reluate la sfârșitul lunii septembrie, sunt îndreptate și împotriva planului OSCE de federalizare a Republicii Moldova. Ce cred reprezentanții minorităților din Moldova despre planul de federalizare și, în general, ce cred ele despre problemele lor în societatea moldoveană, aflăm din relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Ilona Spătaru.
Președintele Congresului Comunităților Ruse, Valeri Climenco, care este și lider al mișcării social-politice Ravnopravie, consideră că cea mai mare problemă a minorităților naționale din Republica Moldova este accesul limitat la funcții în structurile de stat. Climenco spune că, la ora actuală, doar 1% din reprezentanții minorităților etnice dețin funcții de decizie.
Государственных органах власти и управления около 1% представителей национальных меньшинств. Ну, это, конечно, возмутительно.
Este pur și simplu revoltător ca doar 1% din reprezentanții minorităților naționale, care constituie în prezent 35% din numărul total al populației, să aibă funcții în organele puterii. O altă problemă este renașterea literaturii ruse în Republica Moldova. Statul nu finanțează editarea cărților în limba rusă și nu sprijină scriitorii de această limbă. Mai mult, autoritățile continuă procesul de transformare a școlilor ruse în școli moldovenești, afirmă Valeri Climenco. Președintele Congresului Comunităților Ruse este de părere că federalizarea Republicii Moldova va rezolva multe din problemele cu care se confruntă la ora actuală minoritatea rusă. Valeri Climenco.
Вот поставлена точка в каком-либо присоединении Молдовы к Румынии.
Federalizarea va pune odată și pentru totdeauna punct în problema unirii Republicii Moldova cu România. În situația în care se află acum țara, atât factorii economici cât și cei politici alimentează acest pericol. Sunt sigur că federalizarea va ajuta reprezentanții minorităților, drepturile cărora sunt încălcate acum, să se integreze mai bine în societate, spune Valeri Climenco.
Меньшинства будут чувствовать определенную степень, конечно, защищенности.
De o altă părere este Ivan Uvriev, secretar responsabil al comunității bulgare, care consideră că drepturile minorității etnice pe care o reprezintă în Republica Moldova nu se încalcă. Potrivit lui, procesul de reunificare a țării poate fi util societății dacă va fi realizat cu chipzuință. Ivan Uvriev.
Problema только в нас.
Problema este în noi. Chișinăul și Tiraspolul trebuie să se așeze cu adevărat la masa tratativelor. Nu trebuie să aștepte doar sfaturi și ajutor din afară. Când cele două părți vor fi gata să depășească problema, carul se va mișca din loc, iar avantajele se vor face simțite pentru toți locuitorii Republicii Moldova, indiferent de naționalitate, spune Ivan Uvriev. Referindu-se la greutățile pe care le întâmpină în prezent cetățenii de etnie bulgară din Republica Moldova, Uvriev a ținut să accentueze că acestea nu sunt legate de integrarea lor în societate, întrucât nu poate fi vorba despre o marginalizare a etnicilor bulgari. Mulți doresc să obțină cetățenia Bulgariei, dar este dificil. Este greu să obții chiar și viză pentru această țară. Mulți tineri ar vrea să-și facă studiile în Bulgaria. Aici, de asemenea, ne confruntăm cu probleme. Așteptăm cu nerăbdare deschiderea Universității Bulgare în Taraclia, care ar trebui să se producă în scurt timp. Sperăm că acest eveniment va da posibilitate băieților și fetelor de origine bulgară să învețe în limba lor maternă. În rest, avem aceleași probleme ca și populația majoritară: sărăcia, lipsa locurilor calificate de muncă și altele, a mai adăugat Ivan Uvriev. Pentru comunitatea romilor din Republica Moldova, analfabetismul este cea mai mare durere de cap. Iată ce a declarat Europei Libere președinta organizației Juvlia Romanii, în traducere femeia țigancă Ecaterina Drosu.
Părinții își ține, fii și instruiți, să înțeleagă, copilul trebuie să ducă la școală. Dacă mămica nu are nicio clasă, cum poate să aibă copilul ei sau fetița mai ales? Ginec, nu știi ea ce înseamnă școală, ce înseamnă 2 cu 2 și nici nu pune copilul. Dar dacă ea ar merge la școală și ar avea măcar 10 clase, gata, atunci o să schimbi mentalitatea lor și atunci o să dai copilul la școală. Și eu cred că asta o să fie, dar o să mai trec un timp oricare.
Ultimele statistici arată că din numărul total al copiilor romi de vârstă școlară, doar 15% merg la școală. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin va asista sâmbătă la meciul de fotbal Olanda-Moldova, care se va juca la Amsterdam, și tot acolo se va întâlni cu ministrul de externe olandez Jaap de Hoop Scheffer, actual președinte OSCE, viitor secretar general NATO și, după propriile declarații, microbist pătimaș. Potrivit planurilor inițiale, cei doi politicieni ar fi urmat să discute sau chiar să semneze un document care ar grăbi mult redactarea noii Constituții Federale a Moldovei. Documentul trebuia finalizat de OSCE, Rusia și Ucraina la o reuniune ținută la Kiev. Dar de la purtătorul de cuvânt OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, am aflat că documentul nu a fost încă elaborat în întregime.
În cadrul întâlnirii aceasta a fost discutat un document politic pentru soluționarea conflictului transnistrean. Mediatorii au reușit într-un proces de discuție sau convingere la majoritate de puncte la asemenea document. Din păcate nu s-a reușit în toate punctele, deci au rămas unele puncte încă nehotărite. Și din cauza această discuție asupra documentului acesta se vor continui în viitoare, să încă nu s-a stabilit când și unde să fie reluată discuția aceasta. Am înțeles că documentul acesta de politic de bază pentru soluționarea conflictului transnistrean și va conține, printre altele, o structură, principiile de bază pentru structura viitorului stat, viitorul Constituție și alte principii de bază pentru soluționarea conflictului din mod politic.
A fost purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE în Republica Moldova, domnul Klaus Neukirch. Ultimele evoluții recente ale efortului de soluționare a problemei transnistrene constituie și punctul de plecare al comentariului următor. Amintindu-vă că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere, îi cedez microfonul lui Vladimir Socor.
Iată că Rusia declară acum fățiș la înalt nivel oficial că nu-și va retrage forțele din Republica Moldova. Totodată, aceeași Rusie, în rolul pretins de mediator, se pune de acord cu misiunea OSCE pentru a face presiune asupra Chișinăului să semneze imediat un document de federalizare cu Tiraspolul. În întâlnirile secrete de la Zagreb și de la Kiev, unde Ucraina, vorba rusească, ni priciom, adică n-are nimic de spus, reprezentanții Rusiei și ai OSCE au încercat să alcătuiască un document care va decide soarta statului Republica Moldova, fără ca pacientul acestei operații chirurgicale să fie măcar informat de ceea ce l-așteaptă. Misiunea OSCE își va asuma probabil iarăși răspunderea politică internațională pentru aceasta, în timp ce Rusia va trage iarăși foloasele politice. În realitate, domnul William Hill nu mai are niciun pic de încredere în buna credință sau în onoarea liderilor de la Tiraspol. Mai exact, a pierdut încrederea pe care le-o acordase până nu de mult acestor lideri. Iată ce a declarat domnul Hill la cea mai recentă sesiune a Consiliului Permanent al OSCE la Viena, în ziua de 16 septembrie, despre tergiversarea lichidării arsenalelor militare. Citez: acțiunile Tiraspolului nu sunt altceva decât o revoltătoare dovadă de profundă reacredință. Îndeplinirea acestor obligații este absolut necesară pentru a păstra credibilitatea OSCE. Este de neconceput ca statele participante să permită acestui mic grup de autorități locale abuzive, ale cărui interese au fost deja cu multă atenție luate în considerare, ca acum să compromită prestigiul OSCE într-un mod atât de evident. Sunt cuvintele domnului William Hill. Dânsul continuă pe același ton de indignare. Citez: această situație produce o deosebită amărăciune. Orice angajament pentru repartizarea puterilor, fie prin federalizare, autonomie sau acordarea unor împuterniciri, trebuie să oblige aceste autorități locale să se comporte corect. Am încheiat citatul din raportul domnului William Hill către OSCE la 16 septembrie. Se comportă Tiraspolul corect? Numai ce ați auzit cuvintele domnului William Hill. Revoltătoare dovadă de profundă rea credință. Mic grup de autorități abuzive. Compromite OSCE-ul. Produce deosebită amărăciune. Cine atunci încearcă să transforme acest mic grup de autorități abuzive într-un puternic grup de autorități legale? Rusia, desigur, la oaltă cu aceeași misiune OSCE. Cum se explică această situație la care s-a ajuns acum? Domnul William Hill pare să-și fi schimbat total atitudinea binevoitoare și încrederea pe care o arătase Tiraspolului vreme de aproape 3 ani. Dacă misiunea, înșelată și chiar umilită de atâtea ori, și-a schimbat aprecierea politică față de Tiraspol, ea încă nu și-a schimbat politica de a acorda aceluiași Tiraspol o parte a puterii în statul Republica Moldova prin federalizare. Această lipsă de consecvență, chiar lipsă de logică, o observăm de câțiva ani. Pe de o parte, OSCE se preface a crede că Tiraspolul e cel care împiedică evacuarea forțelor rusești. Totodată, fără măcar o pauză de respirație, aceeași misiune OSCE îi oferă chiar aceluiași Tiraspol, iar prin acesta Moscovei, răsplata legalizării și a împărțirii puterii în stat. Atunci, dacă Rusia și OSCE, la oaltă, impun totuși până la urmă federalizarea și cu trupe rusești încă în țară, OSCE va fi și mai neputincioasă de a garanta orice document constituțional, indiferent cât de frumos ar arăta un asemenea document pe hârtie. Garantul real ar fi Rusia, iar realitatea politică ar fi aceea a unui protectorat rusesc, așa cum a arătat și domnul George Soros încă acum un an, în octombrie 2002, la Chișinău. În situația creată, nu e de mirare că lideri ai unor forțe politice centriste, precum domnii Serafim Urechean, Dumitru Braghiș și nu numai domniile lor, au început, la oaltă cu creștin-democrații, social-democrații și social-liberalii, să declare public îngrijorarea lor față de refuzul Rusiei de a-și retrage trupele și presiunile în direcția așa numitei federalizări. Asemenea luări de atitudine în rândurile societății civile și ale forțelor politice, acum inclusiv cele centriste, pot să contribuie semnificativ la a întări capacitatea puterii de a apăra interesele statului. Atitudinea societății poate da actualii puteri prilejul politic de a ține piept Kremlinului în problema federalizării și a retragerii trupelor rusești. Vladimir Socor, pentru Radio Europa Liberă.
O știre de ultimă oră de la agenția de presă Flux sugerează că dezbaterile legate de căile de soluționare a conflictului transnistrean par să fi provocat unele tensiuni între formațiunile de opoziție din Moldova. Potrivit relatării pe Flux, astăzi la acțiunea de protest de la Ambasada Federației Ruse, vicepreședintele creștin-democrat Ștefan Secăreanu a acuzat Alianța Moldova Noastră că vrea să, citez, lichideze statul moldovean, fiindcă a propus nu demult demilitarizarea ambelor maluri ale Nistrului pentru rezolvarea conflictului. În aceeași declarație, domnul Secăreanu a sugerat că Alianța Moldova Noastră încearcă de fapt să se apropie de Moscova, care, crede deputatul creștin-democrat, nu mai este atât de prietenoasă cu Partidul Comuniștilor Moldoveni. Reamintim că Alianța Moldova Noastră nu participă la acțiunea de pichetare a ambasadei ruse. Disciplina de partid în formațiunea aflată la guvernare în Republica Moldova, rolul opoziției în ceea ce se anunța să fie o toamnă fierbinte pe scena politică de la Chișinău, acestea sunt doar două din temele revistei presei, redactată și prezentată de la Chișinău de Iulian Ciocan.
Săptămânalul Partidului de Guvernământ Comunistului inserează un dialog cu Valerii Fiodorovici Garev, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist, responsabil de munca organizatorică de partid. Garev ne informează că peste o săptămână, în organizațiile primare comuniste vor avea loc adunări de dare de seamă și alegeri. Comuniștii citesc vor expune idei, propuneri interesante, va răsuna și multă critică, citat încheiat. În opinia lui Garev, comuniștii nu trebuie citesc să se teamă să scoată gunoiul din casa partidului, să-i nominalizeze pe cei care nu fac față cerințelor și nu respectă disciplina de partid. Aceasta pentru că anume din cauza acestor comuniști în 340 de sate ale Republicii nu au fost create nici până acum organizații primare de partid. Cum bună oară poate fi apreciată activitatea Comitetului Raional Ceadăr Lung al PCRM dacă anul trecut au fost primiți în partid doar 10 oameni? Despre ce influența comuniștilor asupra populației poate fi vorba dacă în sate nu există organizații de partid, se întreabă Valerii Fiodorovici Garev. În săptămâna lui Timpul, publicistul Constantin Tănase ne propune o explicație a ultimilor insuccese ale opoziției politice din Moldova. Odată cu mitingul organizat la Chișinău pe 28 septembrie de creștini democrați, toamna politică moldoveană a intrat în drepturile ei depline, scrie Tănase. Trebuie să notăm că mitingul creștini democraților lui Roșca a fost precedat de un alt miting, cel organizat de PSL-ul lui Oleg Serebrean. Numărul mic de participanți și la un miting și la celălalt, precum și faptul că la ambele manifestări au participat în temei aceiași oameni, sugerează că ceva nu este în regulă în tabăra opoziției, că ea suferă de o gravă disfuncționalitate numită sectarism, consideră Tănase. Se creează impresia că diferitele componente ale opoziției și-au împărțit sferele de influență, fiecare dintre ele patronând un anumit sector, lui Serebrean revenindu-i sectorul european, iar lui Roșca cel național românesc. Societatea somnoroasă și apatică, preocupată de micile și marele probleme sociale, dezgustată de politică și decepționată din cauza incapacității clasei politice de a schimba lucrurile, nu mai este sensibilă la problemele abordate în piața mare numere naționale, apărarea valorilor democratice și naționale. Majoritatea moldovenilor, scrie publicistul de la Timpul, sunt preocupați de chestiunea supraviețuirii materiale. Putem să ne supărăm pe ei, să le reproșăm că nu sunt sensibili la problema supraviețuirii ființelor naționale, aceasta însă nu schimbă datele problemei.
Mulțumesc, Iulian Ciocan. Ambasada României la Chișinău a anunțat că cetățenii români pot vota pe data de 19 octombrie și la Chișinău în referendumul asupra schimbării Constituției României. Secția de votare va fi amplasată în clădirea consulatului pe strada Vlaicu Pârcălab, numărul 39, și va fi deschisă între orele 8 și 20. Pot vota pe bază de pașaport românesc persoanele care au împlinit 18 ani. Ce anume schimbări vor fi votate este o întrebare ceva mai dificilă. Ambasada română din Chișinău spune că a afișat la consulat textul Constituției modificate, iar noi am rugat-o pe Tania Radu, de la biroul nostru din București, să ne prezinte pe scurt cele mai importante modificări.
Între motivele pentru care PSD, PD, PNL și UDMR consideră că noua Constituție ar trebui votată, se află garantarea proprietății private. În Constituția adoptată în 1991, proprietatea era doar ocrotită de stat. Mai multe sindicate din minerit consideră însă că pe această cale vor fi puse la adăpost averile dobândite necinstit după 1989. Enunțarea explicită a principiului separației puterilor în stat este un alt câștig al dezbaterilor pentru modificarea Constituției. În noua formulare sunt șanse ca puterea judecătorească, de pildă, să nu mai sufere influențe din partea executivului, după cum puterea executivă, adică guvernul, să nu mai poată intersecta atribuțiile parlamentului ale puterii legislative. A fost restrânsă într-o anumită măsură posibilitatea guvernării prin ordonanțe de urgență, chiar dacă nu s-au prevăzut în proiectul Constituției modificate restricții radicale, așa cum ar fi dorit partidele de opoziție. În același timp, însă, dacă o ordonanță de urgență nu este luată în discuție de guvern în termen de 30 de zile, ea devine automat lege. Potrivit noii Constituții, cetățenii pot avea inițiative legislative dacă susțin în număr de minimum 100.000 un proiect de act normativ. În Constituția deocamdată în vigoare este nevoie de 250.000 de semnături pentru introducerea în dezbaterea Parlamentului a unei legi inițiate de cetățeni. Practica a dovedit că, în acest fel, inițiativele riscă să fie ratate, cum s-a întâmplat cu o încercare a societății civile de a promova un proiect de modificare a legislației electorale. Atribuțiile celor două camere ale Parlamentului au fost mai bine definite, fără a fi însă reformulate integral. Noua Constituție prevede, de pildă, ca o lege care este depusă la una din camere să fie votată numai în acea cameră, în acest fel dispărând procedura greoaie a medierii, atunci când Senatul și Camera Deputaților adoptă forme diferite ale acelui așa normativ. În sfârșit, una dintre cele mai așteptate modificări la Constituție este cea referitoare la stagiul militar, care nu va mai fi obligatoriu. Ministerul Apărării Naționale a anunțat însă că până la aplicarea acestei prevederi vor mai trece câțiva ani, timp în care vor fi aduse modificări legilor specifice care reglementează această chestiune. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Tania. Tot de la biroul nostru din București am primit ca în fiecare vineri retrospectiva săptămânii politice din România, redactată și prezentată de Ara Șeptilici.
România este o țară măcinată de corupție, au spus-o răspicat în cursul acestei săptămâni atât înalți oficiali europeni cât și un raport al Transparency International. Aflat la București cu prilejul sărbătoririi a 10 ani de când România a fost admisă în Consiliul Europei, secretarul general al acestei organizații, Walter Schwimmer, a declarat:
Romania has still to do something to fully meet the acquis communautaire.
România mai are încă de lucrat pentru a răspunde normelor Uniunii Europene, în primul rând în ceea ce privește combaterea corupției, a afirmat într-un moment aniversar pentru România secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer. Prezent la București, Denis McShane, ministrul britanic pentru afaceri europene, a afirmat că, în vederea aderării la Uniunea Europeană, România trebuie să asigure un mediu de afaceri prosper. Or, pentru aceasta, a subliniat oficialul britanic, este nevoie să se limiteze corupția. Corupția și percepția potențialilor investitori față de acest fenomen continuă să împiedice dezvoltarea economiei și creșterea nivelului de trai în România. Mulți investitori vor continua să stea departe de România, oricât de mult ar avea aceasta de oferit, atâta vreme cât se tem că afacerile lor vor avea de suferit din cauza corupției, a spus McShane. Ministrul pentru Europa din guvernul britanic a adăugat că fenomenul corupției reprezintă un cancer care trebuie smuls din rădăcină de noi toți și a subliniat că, cităm, corupția nu are loc într-o economie europeană modernă. Oamenii de afaceri, autoritățile guvernamentale și judecătorii care primesc bani pentru favoruri ar trebui să aibă doar un singur loc în România, în închisori. România este cea mai coruptă țară din Europa, arată un studiu dat publicității săptămâna aceasta de Asociația Transparency International. România este situată pe poziția 85 dintr-un total de 133 în ceea ce privește nivelul corupției, fiind în urma tuturor celor 10 țări candidate la Uniunea Europeană. Premierul român Adrian Năstase a recunoscut astăzi, în cadrul unei întâlniri săptămânale cu prefecții, că fenomenul corupției constituie o realitate pentru guvernul de la București și că, în consecință, trebuie concentrate eforturile luptei anticorupție pe anumite domenii. Premierul a precizat că este vorba, printre altele, de transparența în cadrul administrației publice, de o analiză a acțiunilor de privatizare și de eficientizarea activității Parchetului Național Anticorupție și a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adrian Năstase.
Deci un alt domeniu este cel al combaterii faptelor de corupție. Este clar că există o problemă și această problemă va trebui să o vedem cu responsabilitate. Este nevoie să ne concentrăm eforturile prioritare în domeniile justiției, administrației publice, mediului de afaceri și promovării transparenței.
Premierul român Adrian Năstase. Șeful delegației austriece din Parlamentul European, Hannes Svoboda, a afirmat, citat de ediția online a Austria Today, că România nu va fi pregătită să adere la Uniunea Europeană în anul 2007, deoarece guvernul a depus prea puține eforturi pentru promovarea reformelor și combaterea corupției. Ara Șeptilici, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Ara. După această săptămână a corupției românești, trecem la o prezență culturală românească la Chișinău. E vorba de Mircea Cornișteanu, directorul Teatrului Național din Craiova, membru în juriul Festivalului Internațional de Teatru One Man Show, destinat spectacolelor individuale care se desfășoară în aceste zile în capitala Moldovei. Prima întrebare adresată de corespondentul nostru Dumitru Crudu, regizorului Mircea Cornișteanu, a fost: ce v-a făcut să acceptați invitația de a veni la festival?
Am venit interesat foarte mult de tematica festivalului și anume aceea legată de partea de ritual, ritualul yoga, cel tibetan și ritualul șamanic care a deschis festivalul.
Chiar astăzi ați conceput un proiect de colaborare a Teatrului Național din Craiova cu Teatrul Național din Chișinău. În ce constă această colaborare?
E vorba de o colaborare pe termen lung. Vor cuprinde mini-stagiuni în care odată pe an Teatrul Național din Chișinău va fi prezent la Craiova cu 3-4 spectacole, iar Teatrul Național din Craiova la Chișinău. În primul an se va monta un spectacol Cehov la Craiova și același regizor îl va monta și la Chișinău. Regizorul va fi din România, scenograful va fi din Chișinău. Aceleași decoruri vor fi făcute și la Craiova și la Chișinău și aceleași costume. Actori și de la Chișinău și de la Craiova vor juca, deci, într-un spectacol foarte asemănător. Diferențele vor fi date de personalitatea actorilor și nu de regie sau de scenografie. Foarte ușor, actori de la Chișinău vor putea intra în spectacolul de la Craiova și invers. Intenționăm să invităm în timpul repetițiilor de la Craiova, pentru că acolo va fi prima producție, câțiva actori de la Chișinău, pentru o săptămână, 10 zile, ca să ia contact cu creatorii de acolo, dar pentru a asculta cum sună textul rostit de actori din România. Pentru că trebuie să facă educație și din punctul de vedere al rostirii limbii române pe scenă.
Domnule Mircea Cornișteanu, dumneavoastră sunteți un cunoscător avizat al Teatrului din Republica Moldova. În opinia dumneavoastră, care sunt problemele cu care se confruntă comedienii din Republica Moldova?
Mulți actori moldoveni pleacă peste hotare să câștige mai bine, ceea ce mi se pare absolut normal. Salariile actorilor de aici sunt mizerabile, la fel cum sunt foarte, foarte slabe, foarte mici și cele ale actorilor din România. Mână de lucru calificată și din Moldova și din România emigrează spre zări mai darnice, lucru de înțeles. Eforturile statului de a-i reține sunt foarte mici și dintr-o parte și dintre alta și că e greu de împiedicat această migrație a valorilor. Aici, din câte știu, și la Teatrul Eugen Ionescu și de la Teatrul Național și din alte părți au fost racolați de impresari din alte țări, o serie de actori. E un handicap pentru teatre.
Care sunt, în opinia dumneavoastră, realizările teatrului de limbă română din Republica Moldova?
Iată, am auzit ecouri extrem de favorabile despre ultima producție a Teatrului Mihai Eminescu cu Visul unei nopți de vară, în regia lui Vasilache. Este un eveniment al ultimelor stagiuni. Am văzut spectacole excelente de-a lungul anilor din Moldova. Sunt câțiva regizori de prima mână. Sunt mulți actori excepționali, cu o bună școală. Țin minte că în 90 am văzut un excepțional, mi s-a părut, spectacol cu Așteptându-l pe Godot, al lui Petru Vutcărău și al colegilor lui de atunci. Regizori din Moldova au lucrat unii cu rezultate foarte bune în România.
A fost regizorul Mircea Cornișteanu, directorul Teatrului Național din Craiova, într-un interviu consemnat la Chișinău de corespondentul nostru Dumitru Crudu. Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. La începutul mandatului său la Chișinău, noul ambasador al Rusiei, Yuri Zubakov, a declarat că rezolvarea conflictului transnistrean nu mai poate fi amânată. Republica Moldova a înmânat Uniunii Europene strategia sa de integrare europeană. Peste 600.000 de moldoveni au rămas fără curent electric joi, vreme de 3 ore, iar Union Fenosa dă vina pe companiile de stat. Chișinăul și Comratul și-au atribuit reciproc vina pentru agravarea epidemiei de dizenterie din capitala găgăuză. În actualitatea internațională, Paul Bremer, administratorul civil american al Irakului, a declarat la postul de televiziune ABC că viața în Irak se desfășoară practic normal, în ciuda atacurilor aproape zilnice împotriva forțelor coaliției conduse de Statele Unite. Și tot astăzi, vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney, a respins criticile aduse administrației Bush în legătură cu Irakul, afirmând că președintele Bush va apăra țara de orice amenințări teroriste. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă spune seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.